Sāksim finanšu komiteju. Darba kārtībā mums ir daudz jautājumi. Pulksten 16. Ir plānota ārkārtas domas sēde, tā kā centīsimies strādāt raiti, lai iekļautos darbā. Tā, pirmais saistošie noteikumi par pašvaldību stipendijas piešķiršanu studējošiem medicīnā. Tā, kā jūs ziņojat, tad kaut ko papildus teiks.
Lūgums lemt par grozījumiem saistošajās noteikumos, kas saistīti ar noteikumiem numur 66 par pašvaldības stipendijas piešķiršanu studējošiem, kuri apgūst medicīniskās izglītības programmu. Šajos noteikumos paredzētas divu punktu izmaiņas. Pirmais punkts izteikt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā, ka tie ir izdoti saskaņā ar pašvaldības likuma 44. Pantu otro daļu. Un otrais precizējums ir trešajā punktā svītrot saistošos noteikumos, ka maksimālo stipendiātu skaitu nosaka pašvaldība. Tātad pēc saistošo noteikumu grozījuma veikšanas būs tā, ka pati ārstniecības iestāde var noteikt maksimālo skaitu, kas saņem šo stipendiju. Tas ir arī paskaidrojuma rakstā teikts pamatojums, ka šis pamatojas uz to, kā grūti ir prognozēt iepriekš, cik būs stipendiātu studējošu ārstniecības programmās.
Labi, paldies. Ļoti detalizēti. Vai par šo jautājumu vēl ir kādi jautājumi priekšlikumi? Ne, nav, tad ejam tālāk. Tā, no otrā līdz desmitam ļoti jūtīgi, un es teiktu, varbūt arī bišķi nepareizi nosaukumā noformulēt jautājumu pie struktūrālām izmaiņām. Sākot vispirms ar otro jautājumu saistībā ar Skaņkalnes un Ķoņa pagasta bibliotekām, izglītības komitejā jau diezgan plaši tika par šo komunicēts. Un attiecīgi arī pie šie lēmumi, ko mēs redzam, es aicinātu ievērojam šo lēmumu punktu paplašināt tieši tāpatās, kad, kur iet runas pa kultūras namiem. Attiecīgi pirmais, ja struktūra vienības tiek likvidētas, kurā vietā paliek, kam paliek īpašums, kas notiek ar īpašumu, kur nonāk konkrēts cilvēks štats. Un principā mums ir arī lēmā jānorāda, kurš turpina pildīt šo funkciju. Šīs lietas obligāti ir jāpapildina. Citādi šobrīd sanāk, kad mēs te arī buldozers virsū un nekā vairs nav. Tātad parādām štats tiek pārcelts, nezinu, uz Naukšēniem, uz Rūjienu, piemēram, Ķoņu gadījumā ēka paliek apvienībai, funkcija pilda. Ķoņu gadījumā, es domāju, pilda gan Rūjiena, gan Naukšēni, faktiski, var pildīt. Bet es domāju, ka šajā gadījumā, kad
par darbinieku, par īpašumiem, ja es pareizi saprotu tādu apvienību, ietvarā paliek
te nav rakstīts lēmumā nekas par šo.
Jā, lēmumu mēs gatavojām kopā, un mēs ar Baibu arī kopā, ar Tomu un Baibu kopā precizēsim. Bet funkciju mēs pārceļam Skaņkalnes gadījumā uz Mazsalacu, Ķoņu gadījumā uz Naukšēniem.
Arī un lūdzu, šim ir jābūt šajā lēmumā.
Jā, jā.
Jā. Sapratu, un jā, ēkas paliek, kam telpas ēkas paliek
apvienībām.
Jā. Un funkcija tālāk, funkcija turpina realizēt, iespēja pakalpojumu iegūt Mazsalacu, Rūjiena, Naukšēnu.
Naukšēnu, Rūjiena, jā.
Tam visam ir jābūt šajā lēmuma projektā.
Jā, labi. Sapratu.
Jā, lūdzu, vēl kādi jautājumi, komentāri. Nu, bet to jau arī, cik es zinu, bibliotekāri arī dara jau šobrīd, kur ved uz iestādēm, ved arī grāmatas. Jā. Labi, tad ar šādiem papildinājumiem, to jūs līdz domu sēdē izdarīsiet, ja? Labi, paldies. Tad skatām tālāk. Principā no 3. līdz 10. ir vienādi lēmumi. Es jau arī izglītības komitejā teicu, ka man nepatīk šo lēmumu nosaukums, jo šīs visas ir šobrīd struktūra vienības un faktiski tautas namā definīcijā viņi neatbilst jau dikti sen. Un šajos lēmumos būtu nepieciešams tieši tas pats. Pirmais, kur paliek cilvēku štats, otrais, kam aiziet telpas, un trešais, kas tālāk pilda funkciju, jo mēs funkciju nepārtraucam. Jo šobrīd ar šādu lēmumu cilvēki izprot, kad funkcija tiek pārtraukta un kultūra vairs laukos nebūs.
Jāni,
jā.
Papildinot tevi, galīgi svaiga ziņa, man no vecats atsūtīja vienu aktīvistu, kas tur nu, aktīvi izmantoja un pašdarbniece un tā, skatoties šos lēmumu projekts par likvidāciju, atrakstīja, nofotografēja to darbu kārtību, sveiks, ka šis par ārprātu. Nu, reakcija pirmā, ka šis par ārprātu. Es viņai atrakstu, ka faktiski cilvēkiem nekas nemainās, gan talus, gan finansējums paliek, tikai pēc likuma atbilstoši tam, kas tur notiek, nevar būt tāds status nosaukums. Respektīvi, nu, cilvēkiem tas ir jāpasaka kaut kādā veidā.
Nu, tieši tā, nu.
Papildinot šo lēmumu vai kā savādāk.
Jo, nu, struktūrāls
izmaiņas. Reakcija ir uzreiz momentāli.
Nu, reakcija uzreiz, protams. Nu, struktūrāls izmaiņas, jo to, ko es jau teicu, izglītības komitejā. Nu, šādu izskatoties ir buldozers pa virsu un nekā vairs nav dzīvē. Nekāpjam uz tādiem grābekļiem lūdzu paši un detalizēti šo te detalizēt aprakstam katrā šajā te domas lēmumā precīzi. Trīs punkti. Četri pat sanāk arī manta, viši šis te pārējais, kurā vietā kas. Un galvenais, kas pilda tālāk funkciju, kas organizē šo funkcijas nodrošināšanu konkrētā vietā. Vai lūdzu, tad par šiem visiem vēl ir kādas no 3. līdz 10. Vai lūdzu ir vēl kādi komentāri? Tad pēc projekta. Bet arī tie nosaukumi, viņš jau principā ir nu, arī nepareizs, nu, bet izdomājiet arī par nosaukumiem. Jā. Labi, paldies tā, 11.
Labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts par Valmieras novada priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas prevencijas sistēmas un ieviešanas plāna 24. 28. Gadam apstiprināšanu. Šī programma ir izstrādāta, lai mūsu pašvaldībā samazinātu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku ar mērķi nodrošināt, lai visiem bērniem būtu iespējams iegūt pilnvērtīgu pamatizglītību. Un varbūt nelielai atkāpēji, droši vien esat dzirdējuši par to projektu Pumpurs, kas mūsu pašvaldībā norisinājās no 17. līdz 23. Gadam. Un mūsu novadā no 23 attiecināmajām izglītības iestādēm piedalījās 19. Un šī projekta ietvaros, tad šiem PMP riska jauniešiem bija iespēja saņemt atbalstu ēdināšanai, dienas viesnīcas un transporta kompensācijas, kā arī saņemt iespēju konsultēties pie pedagogiem mācību priekšmetos un pie atbalsta speciālistiem. Kopējais finanšu apjoms, kas ir ieguldīts PMP risku mazināšanai šo gadu laikā, ir nepilns 1,952,000 eiro un tā kā no cilvēku resursiem skatoties ir apmēram 10% izglītojamie gadā, kas ir saņēmuši šī projekta ietvaros atbalstu. Un tātad šī projekta īstenošanas nosacījumi paredz, ka līdz 23. Gada beigām projektā visas iesaistītās pašvaldības ir izstrādājuši tematisku rīcību programmu, nu tā kā turpinājumu pasākumiem, kas nosaka pašvaldības līmeņa PMP prevencijas sistēmu prioritātes. Un vēl gribēju piebilst, ka šī plāna izveidošana un apstiprināšana ļaus mums startēt nākamajos lielajos projektos, un mēs varēsim pamatot un argumentēt finanšu līdzekļu piesaisti izvirzītiem mērķiem un to aktivitātēm. Un jā, un darba grupa bija starp institucionāla, darbojāmies kopš pavasara, un vienojāmies, protams, par prioritāriem virzieniem un mērķiem. Un šī gada oktobrī rīcības plāna izstrāde noslēgusies, un esam saņēmuši arī IKVD, kas ir šī projekta tā kā administrators, nozīmētā eksperta atzinumu, ka šis dokuments ir virzāms uz apstiprināšanu pašvaldībā.
Labi, paldies. Vai par šo lūdzu ir kādi jautājumi komentāri? Nav, tad ejam tālāk. Ziemassvētku vecīša darbnīca sajūta parkā. Lūdzu, vai ir no izglītības kultūras komitejas ir precizējumi?
Tā, Denis jau bija izglītības komitejā un ziņoja par šo veicu nelielus papildinājumus, ko lūdza komitejas dalībnieki līdz ar to. Es ziņošu vēlreiz šo te lūgumu atbalstīt sajūtu parkā Ziemassvētku vecīšu darbnīcu, kura būs no 1. decembra līdz 31. decembrim, kur būs darba dienās būs pati darbnīca, norisināsies, kur ir skolēni. Vajadzēja precizēt par cenām, kāds ir cenu piedāvājums, tad Valmieras novada bērniem tie būs 8 eiro no personas, pārējiem būs tie, kas no Valmieras novada iedzīvotāji 11 eiro. Tāpat arī uzrādot goda ģimenes apliecību un 3 plus ģimenes kārti, tie būs 6 eiro, un Ukraiņas civiliedzīvotājiem līdz 18 gadu vecumam tie būs bez maksas. Darbnīcā ir paredzēts aktivitātes, divas aktivitātes, kas ir no iekštelpās, un pēc tam ir 4 aktivitātes ārtelpās, kurās ir speciāli gan radoši, gan arī izinoši uzdevumi, kas bērniem ir jāizpilda. Un savukārt tajās, kas ir brīvdienas, sajūta parkā sestdienās, svētdienās no 14:00 līdz 8:00-9:00 būs bez maksas tikšanās ar Ziemassvētku vecīti, Ziemassvētku noskaņas baudīšana, fotografēšanās, karstā dzērienu baudīšana. Tas viss ir no svētku nogalēs. Tā kā jūs teicu, minēju, ka tikšanās ir vecīti, tad vajadzēja noprasēt, kāds ir tas laukums, kas būs izgaismots, tad līdz ar to grūti bija šo te no stāvlaukuma puses to visu tur arī tā kā iezīmēt, bet principā tā ir sākot no kapliča stāvlaukuma, kas iet visu līdz sajūtu parka ieejas vārtiem, šī te visa teritorija ir izgaismota. Eglītes ir izvietots kā gaismas objekti, kuri tiks izvietot šajā visā teritorijā. Šeit ir arī precizēta tām, kas jums jau arī ir iesniegtu visiem. Un tas ir viss.
Paldies, tieši tāds pašvedzē arī izglītības komitejā prezentācija. Kultūras centram lūdzu tad viedoklis kāds paliek pie visa šī te. Jo.
Jā, paldies par argumentāciju un arī uzlaboto tāmi. Mēs atbalstam šādu pasākumu, bet vēlreiz varbūt ne par 8000 līdz finansējumu, bet, tiksim, tie varētu būt 5-6 tūkstoši, varbūt 4. Jā, paldies.
Jā, lūdzu.
Jāni, komitejā runājam atceries, ka tad 11 eiro minēja 8 eiro, un tad jau bija tā, nu, jāatnāk ar 3 bērniem vai kā, nu, bez tās goda ģimenes apliecības, tad tas cipars ir diezgan liels, respektīvi šobrīd no 8 ir jau 11 eiro. Nu, tie, kas
nav apvienības iedzīvotāji.
Jā,
tā,
tie, kas nav apvienības iedzīvotāji.
Jā, 8, mēs ar ekonomisti izrunājam.
Tajā pašā laikā bez maks, kas tur ir domāts, karstais dzēriens, kas ir domāts.
Karstais dzēriens, tēja, jā. Jā, nē, tēja. Bet, nu, ja Edvīna būs ļoti liela vēl, var arī jums arī karstvīns sagādāt.
Karstvīns nevar bez maksas būt.
Nu, tad par ziedojumiem.
Nē, nu tas ir, šeit ir tā cenas diferenciācija, tad jautājums ir, ko izmaina 5 vai 8 tūkstoši, Tas, kad, protams, varēja būt saulēcīgāk šāds iesniegums par to, kad ir, un jautājums ir, nu, labi sajūtu, nakts ir bija atsevišķi tās, kur mēs trijās stundās iedzinām ļoti daudz cilvēkus vienā teritorijā, nu, šeit varbūt mēnešu laikā mēs varam tādu pašu apjomu dabūt, bet kā deputātiem ir citiem priekšlikumiem.
Godīgi būtu jāpasaka izglītības komitejas balsojumu. Nu, kādam?
Nu, viens bija pret, pārējie bija par izglītību. Nu, argumentācija bija, kad pasākums, nu, pēdējā brīža pasākums, kurš nav tik, nu, ka šis varētu būt biznesa pasākums. Jā. Bet, nu, te ir daudz arī tomēr bezmaksas lietas.
Nu, jā, bet es saprotu, ka daļa jau no inventāra arī paliek īpašumā un nākošos gadus var atkal turpināt izgaismot. Nav tā, ka gluži, ka pilnīgi visi nomācīs mums pēc tās tām, cik izskatās.
Tieši tā, un tā doma arī ir tāda, ka to arī veidot kā tradīcija, ka tas būs tas decembra mēnesis, kad ceļot parkā mēs varam, nu, izgaismot šo te vienu mēnesi un aicināt pie mums gan iedzīvoties, gan pilsētas viesus.
Jā, lūdzu.
Es gribu piekrist arī teiktam, ja mēs gribam tādu veidu pasākumus, lai turisti brauc vai apmeklētāji mums brauc šeit sākumā jau kaut kas ir jāiegulda. Un ja vai 5000 vai 8, es domāju, ka tos 8 ir jāatstāt. Tāpēc kā Mareks teica arī, tas jau pēc tam patīk, paliks atpakaļ. Un, katru gadu tur nevajadzēs tādu summu drusim pieliek un tie turisti un tie apmeklētāji, kas atbrauc no citiem naudiem, viņi jau ne tikai ieejas naudu atstāju, viņi jau aiziet paēst vēl kaut ko, lai izdodas.
Labi, es saprotu viedokli, ka mēs tā kā atbalstam un paliekam pie 8000. Vai vajag balsot šajā komitejā? Nevajag.
Bet Jāni, te jau, ko tikko teica, 4000 kultūras un tam līdzīgi, šobrīd jau budžetā, jau gada sākumā šie 8000, kā ir iebudžetēta.
Viņi ir iebudžetēta.
Tur ir, tā kā papildus nekāda nav, ne? Vienkārši pasākums, kurš nenotika kaut kad, notiks citā izpildījumā tagad.
Jā,
vienīgi informācija deputātiem, es sazinājos ar ekonomisti, ir tā, ka vairākiem kultūras pasākumiem ir lielāk šie izdevumi šogad bijuši nekā plānot. Un otrs, es jau arī minēju, ka par to, ka patiesībā mums ir saistošos noteikumos noteikts, ka līgumi ir jānoslēdz līdz 1. novembrim, bet šeit ir tiešām pēc būtības tad lēmums, vai viņu organizē vai nē, bet nu, to es jums informēju, jā, ka mums vienkārši būs jāmeklē pār vairākiem pasākumiem papildus finansējums. Ir arī daži, kuri ar mazāk finansējumu veikušies, bet, nu, katrā ziņā tā tas arī ir, jā.
Tad mēs saprotam, kāpēc kultūras centrs grib ar mazāku summu atbalstīt. Malači, viss pareizi.
Paldies jums visiem.
Labi, paldies. Tas sajūt nakts?
Maģisko sajūtu nakts, jā.
Neplānojam vairāk mēs.
Nu, pēc divi vai pēc trīs gadi.
Nu, droši vien katram
lai
kaut kādu radošā pauzi jāpaņem.
Tieši tā.
Pamēģinam kaut ko citu. Nu, šāda veida pasākums nekad nav bijis. Un te es arī rosinātu, ka jūs ļoti aktīvi pastrādājat to, ka aicinat no visu novada bērnus.
Nu, protams, un arī sociālos tīklos visu informāciju, jo es gribu izsāstīt tie deputāti, kas nebija pirmajā komitejā, ka šobrīd jau ir 42 klases pieteikušās uz šīm tad darbnīcām, kas ir plānotas līdz ar to. Tas tāds, nu, pozitīvs. Nu, tur atkal transporta izmaksas uzreiz tad. Paldies jums.
Labi, paldies. Tad 13. ir gaismas dārs. Nu, tas ir arī ļoti interesants liels projekts. Lūdzu, Liene.
Jā. Tātad jautājums izskatīts jau izglītības kultūras komitejā, izrunājām arī kultūras pārvaldes ietveros un arī ar Andru Kleperu piekrītam, ka mēs būtu gatavi nodrošināt visu, kas ir policija, sēta žogi, labierīcības un tā, lai šis pasākums varētu norisināties, bet tomēr pieturēties pie tā, ka mūsu līdzfinansējums paliek tajā pusē, un pārējais jau ir viņu biļešu ieņēmumi, un tas tomēr ir komerta pasākums, kur mēs tā arī gribētu, lai saglabājas. Jā.
Nu, un cik tas atbalsts varētu būt, toletes, sēts un viss pārējais?
Tie varētu būt vidēji ap 10 000 nākamā gada budžetā maksimums.
Un tad tādu priekšlikumu vajag līdz domas sēdē piedāvāt ar tehnisko palīdzību. Tādu. Nu, jā. Lai tur neaizsaust kaut kas tevi to. Tā
cilvēka apjomas, kas iet cauri, vai
neaizsaust. Tomēr tas ir decembris, janvārs, tie augstie mēneši.
Es varu piebilst?
Jā. Nu, vieta arī vajag izdomāt.
Jā, rūpīgi.
Vieta tomēr nav sajūta parks labāk, kur var.
Jā, mēs arī šo piedāvātu kā variantu. Divi zēti ir vienšā.
Labi. Tā, paldies. Tad mēs šobrīd virzam uz sēdi, bet tad uzdevums jums ir izrunāt, jā? Vai mums sēdē skatām vai neskatām. Labi, paldies. Tā, 14. Zemes vienība iegāde. Šis bija saistīts tātad kaut kur pagads, bet tas ir tā kā arī potenciālam industriālam parkam. Lēmums jau bija sen, bet šobrīd ir atdalīts un 0,08 hektāri tiek pirkti. Vai par šo lūdzu ir kādam jautājumu iebildumu? Nav, tad virzam uz sēdi, tālāk 15. Ir iegāde Rendzēnos, tas ir saules iela, ko mēs arī esam sen lēmuši, ar beidzot ir atdalīta, sadalīta un pa ļoti 197 eiro, tā kā. Vai par šo lūdzu ir kādi jautājumi, tas arī ilgi skatīts. Paldies, tā, koncentrēt. Tā, kocēna komunālā saimniecība pamata kapitāla palielināšana. Ko mēs tur guldam?
Labdien! Mēs guldam gan naudu, gan nekustamo īpašumu zemes vienību. Esam ieguldījuši agrāk jau ēku Vanaga ielā 4A Valmiera muižā. Un šobrīd naudas ieguldījums tas, kas ir Valmieras novada pašvaldības budžetā paredzētie līdzekļi. Un attiecīgi nosakām, kur šis ieguldījums izmantojums lēmumā.
Paldies. Vai par šo lūdzu kādu jautājumu? Nav. Palielinam. Tad VTU Valmiera pamata kapitāla samazināšana.
Tā ir otra darbība pretējā. Pašvaldības īpašumā mēs iegūstam 3 nekustamos īpašumus. Brandeļu aka, Brīvības iela 12, Rūjienas pilsētā un laukums, kas nepieciešams pašvaldību funkciju veikšanai. Brandeļa aka kā rekreācijas teritorijas attīstīšanai pie Brandeļa ezera, kā laukums pašvaldību funkciju veikšanai un autoosta Brīvības ielā 12.
Rūjienā.
Jā. Paldies.
Paldies. Tā, vai par šo lūdzu kādu jautājumu? Nav, tad virzam uz sēdi. Tā, nākamais finansējuma piešķiršana biedrībai Neatkarība Balt. Sociālā komiteja jau skatīja un nesaskatīja absolūti nekādu pamatojumu piešķiršanai līdzekļu. Vai finanšu komiteja domā savādāk? Nedomā. Paldies. Nevirzam uz sēdi. Atbalsta pasākumu cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vidas pieejamības nodrošināšanai, tātad konkurss ir iespēja 6 cilvēkiem nodrošināt vidas pieejamību, lūdzu sociālam dienestam kopā ar attīstības nodaļu, arī tie atsevišķi 2, kas bija iesnieguši, lūdzu arī veikt izpēti, cik tas varētu arī maksāt, lai mēs tad palīdzētu varbūt visiem, kas ir iesnieguši. Jā? Tiem, kuriem tas kots nesakritīsies.
Tur gan es varu piebilst, ka vienā no gadījumiem tas ir pašvaldības īpašums, pašvaldības māja, tā kā tur jāskatās, vai ir
iespējams šo pielāgot māju, vai varbūt ir jāstāst kaut ko citu, varam
piešķirt. Nu, tad paskatāties, kādā veidā mēs tām divām personām varam palīdzēt, jā? Kā ir labi? Jā, paldies, atbalstam uz sēdi, 20. Tā, Gaujas krasta promenāde, projekta iesniegšana.
Pats ir izslēgts. Tā, sagatavots lēmuma projekts ir par Gaujas labā krasta promenādes 5. Kārtas virzību uz publiskās ārtelpas projektu. Un, lai jums ir priekšstats, kāpēc 5. Kārta, mēs rādīsim prezentāciju. Otrais.
Kurš neredz prezentāciju?
Jā, promenāde ir izstrādāta 22. Kārtās. Mēs esam iesnieguši šobrīd uz varam projektu ideju par 6., 7. un 8. Kārtu, kas ir no Šaursliežu dzelzceļa līdz Ziedugravai. Tā mums ir principā ir tāds, nu, ir telefoniski, ir pateikts, ka mums ir 8. novembrī, ir pieņemts lēmums, kad ir atbalstīts. Līdz ar to pašu mēs tagad virzamies uz priekšu un ejam nākošajā kārtā, un tā ir 5. Un 5. Kārta ir, jums ir redzama, viņa violētā krāsā, viņa ir no Ziedugravas. Tur ir tā mazais, tas iznāk tā taciņa ārā uz Paeglas ielu, kas ir tajā kārtā. Viņa ir iekrāsot, tur šobrīd nav nekas. Tur ir paredzēta vidas pieejamība cilvēkiem. Tur ir, vai uz priekšu, jā, tāda te veida, kur cilvēkiem ar kustību traucējumiem būs iespēja nokļūt arī uz promenādi. Jo Ziedugrava ir ar bruģi veclaicīgo, un viņš tiks pārlikts, un malā tur tiks izveidota betona tāda, nu tā kā tāds celiņš lejā, tāds 1,20 m plats, bet nu viņš ir principā no Ziedugravas tur nobraukt cilvēks ar īpašām vajadzībām nevar. Tur var vienīgais ar riteni, varēs nobraukt vai nu, cilvēki ar kājām iet un tā. Vai ar, jā, nu, šobrīd nevar jā nekādi, bet no, tad varēs ar ratiņiem nobraukt un tā, bet nu, cilvēks ar īpašām vajadzībām ne, līdz ar to pašu tiek veidota šāda, tiek izbūvēta tāda taka ārā uz to gāju pārēju, un viņa ir starp, iznāk starp Gaujas krasta vidusskolas teritoriju un to bērnu veselības centru Apelsīns, tā ēka, varbūt, ka jūs stāties priekšā tur uz Leona Paeglas ielas. Tāda vizuāli izskatīsies ar apgaismojumu, tā Gaujas promenāde. Nu, un būtiskākais, kas mums ir, kas mums šo projektu sadārdzina, un kas mums ir tāda kā, nu, no drošības viedokļa, kas mums būtu jāizbūvē, ir atbalsta siena gar 9. Vēkām. Tā tiks izbūvēta papildus. Šajā gadījumā mēs varam paļauties tikai uz būvkonstruktoru, jo šīs ēkas ir būvētas 77., 79. un 80. nodotas eksploatācijā. Mēs neviens īsti nevaram paļauties uz to, kāda ir tā stiprība, un varam paļauties tikai uz to, ka projektētājs ir paredzējis šādu betona sienu. Tur pēj uz priekšu, tur var redzēt, tā mēs šeit var redzēt, ka tās ir tās lielākās izmaksas, kas mums sastāda šo nu, projektu to sadaļu. Tās būs tur pašvaldības, jo mēs tās uz projektu nevarēs uzlikt, principā, jo tur ir, tā nav, principā, zaļā infrastruktūra. Nu, tādā ziņā, tāpēc, nu tā, pārējās izmaksas ir, protams, arī te redzamas ir, bet, nu, tās ievērojamākās, un tā ir drošība, principā, par ko būtu tā kā.
Jā, lūdzu, Ugar.
Es varbūt iepriekšējā komitejā nesadzirdēju, bet es domāju, ka par to ir padomās, kas notiek pavasaros, vispār to promenādi, ka tev
viņa tiek celta augšā, mēs ceļam, tāpēc jau ir, tāpēc 6., 7., 8. Kārtu un tālāk arī visu promenādi, viņa tiek pacelta augšā, tas līmenis tiek pacelts, lai viņa būtu, nu, virs tajās plūdu tās, jā, lai nebūtu tie riski.
Pie mākslas skolas vai pie muzikas skolas, Tur arī tur jau tā
tik tālu mēs neaizejam.
Starp abiem tiltiem tas ir. Starp,
šis
starp ir... Dzelzīti un mūsu lielo tiltu.
Jā, šis iznāk. Tur no tās
jā, jā, bet mēs tik tālu vēl netiekam.
Netiekam, jā. Mums viņš ir kārtās. Mēs šobrīd ir no Šaursliežu dzelzceļa līdz, iznāks līdz lielajam tiltam, nu pilsētas centrālajam Skaidrs. Tiltam. Nu, viņš gluži neiznāks mazliet, jo mums tur sākās trešā kārta pie Valmieras tā uzraksta.
Bet paņem tā atzīme, kā 13. Gadā bija, ka tie plūdi bija uzsaušies.
Jā, jā, jā tas, mēs esam visu to ņēmuši vērā.
Jā, labi,
jā. Lūdzu.
Vēl viens jautājums, vai ir ņemts vērā, nu skaidrs, ka labie kārtot vieta, soliņu, un es parasti, ka tur būs arī viens otrs noguris un krits. Tā kā vai tur ir iespējams būs pa šo... Celiņu arī pašvaldības policijai ir kaut kāda vielāka transporta nobraukt paš kaut kāja celiņa, kādā platumā.
Ir var izbraukt.
Tur ir paredzēta brauktuvē apsaimniekošanai, protams, lai arī varētu un vēl apakaļ tur var redzēt, kad ir, bija rakstīts, ka brauktuves daļa ir un arī speciālam transportam.
Jā.
Bija tāmē, iekšā vēl apakaļ laikam pirms bildīts. Jā, šeit Labi. Jūs redzat.
Paldies. Bet nu vēlreiz tiešām šeit tā būtiskākā lieta ir atbalsta siena.
Jā.
Tie, kas ir tur staigājuši šobrīd to atbalsta sienu, viņai neizskatās ļoti laba, bet vēlreiz es gribēju teikt, ka paniku netaisam, bet, kā teikt, nākotnes vārdā šis ir tiešām tas, kas ir jāizdara, jo tā nogāze ar tā mājām augšā ir diezgan nopietna. Un esošā siena netiek nojaukta, tā kā.
Jā.
Atbalsts siena ir ar pāļiem, es tur reiķinām arī pāļi, ļoti daudz bija diezgan padziļi, tā kā.
Tu teici, ka pilnīgi visi pašvaldības īpašumi, bet vecā pirta, kur no ko nojauc, tas arī pašvaldības
ir īpašumi? Ir pašvaldības, tāpēc jau nojaucām pa pašvaldības.
Pašvaldības,
jā. Labi, paldies, es saprotu virzam uz domi, paldies, tā, par... Dienestu viesnī dzīvojamo telpu ir maksas cenāžu apstiprināšanu. Šis bija tas jautājums. Tagad pēc rekonstrukcijas ir tiek paceltas cenas. Protams, ir viens tās par to, ka šie visi, kas šeit dzīvo, ir liela daļa, ir tiešām arī lauku bērni, tāpēc ar to ir arī jārēķinās, kuriem vidusskolā, ja kur nav iespēja iet, tad viņi arī šeit ir. Mācās, ja, bet man vienkārši bišķiņi tik vienīgais, kas samulsināja, bija, ka mums, nu šobrīd skatoties no vecāku puses, tad Ausekļu ielas kopmītnes ir ļoti pieprasītas un viens otrs ir gatavs maksāt, jebko, lai bērns, ka viens pats tur bezmaz dzīvotu, ja, bet ja mēs to līmeni, ko pašvaldība piedāvā starp Ausekļu ielu un Enkmaņu ielu, Naudiskā izteiksmē viņa nav tik proporcionāla, cik viņa ir fiziskā izteiksmē. Tas bija vienīgais jautājums. Un...
Jā, mēs pareiķinājām, un patiesībā katra 5% atlaiģa, piemēram, tagad Ausekļu ielā ir 65, ja mēs viņu samazinām šo atlaidu, tad, piemēram, 42 eiro vietā ir 48 un 50, 57.
Un tad, ko Mārķis saka pa vienu soli iet uz priekšu? Jā. Nu, varbūt te pa vienu soli paējam uz priekšu, jo tas tāpatās ir zamāk nekā ir tiešās izmaksas, bet tad arī salīdzinot to kvalitāti arī tad ir adekvātāk sanāk vismaz.
Jā, labi, mēs izlabosim uz domu sēdu un arī to.
Kā ir pārējā deputāta vai piekrīta? Ausekļu iela pa 6 eiro dārgāk mēnesī. Čērs astoņi. Jā. Jā.
Jā, nu, protams, vidusskolēni, bet nu, zinot to situāciju, kāda ir, piemēram, Rīgā, studentiem, ja, kopmītnēs, kur kvalitāte ir nu, tāda vēl tajā laikā, ka es vēl mācījos dažās palikusi, ja, tā kā, teiksim, nu, tur nu, jāsaprot tā situācija kopumā un jāiet kaut kādā līdzsvarā jāturās.
Nu, šobrīd jau paliekam, bet es saku, te jau pārsvarā mēs tomēr skatāmies arī uz mūsu pašu lauku bērniem, kuriem tās arī šobrīd rodās papildus izmaksas, kad nāk šeit uz vidusskolu, tad vecākiem rodās šīs papildus izmaksas. Nekāds var izbraukāt, un šie pārsvarā jau tomēr ir no tālākām vietām bērni. Labi, paldies, tad virzam uz sēdi, ja šādus. Ok, tā. Paldies tad par grozījumu Valmieras novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāvā.
Jā, tad ir grozījumi viena no administratīvās komisijas apakškomisijām, kocēnu apvienībā, kas ir saistībā ar vienu ar darba tiesu attiecību izbeigšanu ar vienu no darbiniekiem, līdz ar ko ir precizēts komisijas sastāvs.
Paldies, vai par šo komisiju sastāvju kādi priekšlikumi nav. Paldies, ejam uz priekšu. Zvejas rīka limita piešķiršanā Jāņa Iglīša zvejnieku saimniecībai. Jau mēs divās komitejās skatījām, vai par šo ir kādi jautājumi. Nav piešķiram, paldies. Zvejas rīka limita piešķiršana samariešu apvienībai.
Lai nodrošinātu projekta pēctecību, vidzem iekļauj projekts. Mēs esam sagatavojuši lēmumu projektu par deleģēšanas līgumu slēgšanu ar biedrību Latvijas samariešu apvienība. Esam veikuši arī pretendentu atlasi. Pieteikušies, mums bija ļoti daudz pretendentu protokolu, ko es jums esmu pielikusi komiteja materiālos. Jūs varat redzēt, es nepārlasīšu visus, kas ir pieteikušies.
Īsāk.
Kam mēs nosūtījām, jā, bet gala rezultātā uz Rīgas ielu 53A soc pakalpojumu sniegšanu esam saņēmuši trīs pretendentu pieteikumus. Iespēja tilts, samariešu apvienība un cerības pārni. Sociālā komitejā diskutējām par šo jautājumu un papildu radās viens priekšlikums, ka varbūt šo ēku Rīgas 53A varētu dalīt pa korpusiem un ielaist riekšā divus, piemēram, pakalpojumu sniedzējus, bet es šajā laikā vēl apdomājot zinu šo telpu, es jau vairākas tur grupas arī izvedājusi, ir tā, ka bērnu dienas aprūpes centru pilngadīgu personu specializētās darbnīcas to nevar pārdalīt, jo viņi izmanto kopējas, piemēram, higienas telpas. Šis būtu tā kā viens bloks. Tas, ko varētu, ja jūs tā lemtu atdalīt, ir socrehabilitācijas pakalpojumu centrs, iejot pa kreisi bloks, kuru var nodalīt no pārējiem. Un tad būtu pie šādiem nosacījumiem mēs šajā ēkā ielaist iekšā divus pakalpojumu sniedzējus, bet man šobrīd ir baža par to, ka divi pakalpojumu sniedzējs mums palielinātu izmaksas, jo katrs pakalpojumu sniedzējs ienāktu ar savu vadītāju, ar savu administrāciju, grāmatvedu un tā tālāk. Šobrīd tas viss ir tā kā viens pakalpojumu sniedzējs, viens administratīvās izmaksas.
Paldies. Jā,
Dīnaudze. Jā, kolēģi, nu, te nepateicu, kad uz vienu objektu pieteicās trīs pretendenti, bet uz pārējiem Rūjena, Masalaca un vēl kur
tikai viens
pieteicās samariešu. Tā kā šobrīd es tomēr aicinātu un zinot līdzinējo pieredzi un vēsturu un atsauksmes par viņu darbu ir tikai tās labākās atsauksmes. Tā kā nu, nedomāju, ka mums vajadzētu tagad eksperimentēt un mēģināt tomēr uzticēties, un vienīgais, ko mēs varētu pie kā apelēt, tad būt tad deleģējam, bet ar nosacījumu, kad attiecībā uz izmaksām šī kompānija ir elastīga un saprotoša, ka pašvaldība nav tā turīgākā iestāde.
Labi, paldies. Tad virzamies uz domes sēdi. Tā, nākamais grozījumi Maslāts vidusskolas nolikumā, arī lūdzu, tātad saistīts ir ar nosaukumu maiņu, ja pēc gadiem.
Nē, negluži.
Negluži labi vēlreiz.
Jā, ir nepieciešami grozījumi šobrīd esošajā nolikumā un nepieciešams sastajā punktā precizēt un ielikt valsts vispārējās vidējās izglītības standarts. Tātad izglītības iestāde līdz laikam, kad līdz 2025. gada 1. augustām būs vēl kā Maslots vidusskola, lai varētu tātad šo vispārējās izglītības programma. Nu, viss jau tiek īstenots, vienkārši šobrīd ir nepieciešams precizējums lēmuma projekta nolikumā. Ja lēmuma projekts izskatīts un atbalstīts arī Izglītības kultūras un sporta komitejā.
Labi, paldies par šo kādu jautājumu. Nav virzumu sēdi. Tad Gaujas krasta vidusskola nolikumā.
Jā, arī skola iesniedzot iesniegumu par to, lai arī veiktu grozījumus skolas nolikumā, lūdzot iekļaut tātad profesionālās pamatizglītības programmas maiturība, profesionālā kvalifikācija maikalpotājs. Un arī šī programma jau šobrīd tiek īstenota, bet ar nosacījumu, ka tā ir līdz 2024. Gada mācību gada beigām, un programma tiek īstenota Vaidavā. Nu, šajā programmā šobrīd ir 4 bērni, un lai skola varētu turpināt uzņemt izglītojumu šajā programmā, tad ir nepieciešams veikt grozījumus nolikumā. Izskatīts un atbalstīts Izglītības un kultūras komitejā.
Labi, paldies vai par šo kādu jautājumu. Nav. Tad par Valmieras novada pašvaldības dibināto vispārējās izglītības iestāžu tīklu. Varbūt es īsi izteikšos Izglītības komitejā tur ar cipariem vairāk bija, bet fakts ir tāds, ka šobrīd ņemot vērā, ka visu laiku šis jautājums tiek valstiski cilāts, šobrīd arī vispamanāmākais bija tas, ka tika pateikts, ka vairs kartes ar reorganizējām skolām vai kādām netiks publicētas, tad viedoklis bija, ka no mūsu puses vajadzētu tomēr pieņemt šādu lēmumu, lai mēs uz ilgstošu laiku posmu arī radītu gan vecākiem, gan pedagogiem, gan visiem savā ziņā miera sajūtu, kad šāds tīkls ir, mēs savu karti publicējam, un ka šis ir labākais veids, kā mēs novada teritorijā varam īstenot izglītības funkciju un iedot izglītību visiem bērniem, kas šeit grib mācīties. Un tādā veidā mēs nostiprinam un virzamies uz priekšu un strādājam šādi, jo pēc tiem arī kritērijiem, kas pēdējā šajā ziņojumā ir noteikts, mums šobrīd ir tā kā ir viena neliela neatbilstība, bet es domāju, šis lēmums arī palīdzēs mums novērst pilnībā visas neatbilstības un tātad strādājam šādā virzienā.
Jā, un papildinot to, kas tika izteikts arī Izglītības kultūras un sporta komitejā, ir uzsinājums papildināt, ka šis atbalsts konceptuāli tiek atbalstīts līdz 2028. Gadam, jo līdztekus arī šobrīd tiek izstrādāta Valmieras novada pašvaldības izglītības stratēģija. Nu, tad, lai es sasauktos ar šo stratēģiju tādā kopīgā solī.
Bet Jāni, paturpinot teicu neatbilstību vienai skolai, tad cik dziļa viņa ir un kurai tā ir?
Tātad šobrīd ir noteiktais, ir faktiski pēc tiem to, ko skaidrs.
De Gurba
noteikumiem 90 bērnu skola ir visā, nu, ārpus pilsētas teritorijas. Tātad vienīgā neatbilstība šobrīd mums ir Matīša.
Bet šobrīd jau arī tiek vēl skatīts šis ziņojums un pašvaldības tiek kārtotas pēc šiem veidiem un Eurostat datiem. Un
jā, šobrīd. Bet nu, šādi nostiprinot, mēs varam strādāt uz to, lai tas tīkls būtu mums piepildītāks. Tagad jau tāpatās notiek, ja kāda kaut kāda, vai tur direktors aiziet no darba, vai kas uzreiz rada ļoti tādu jūtīgu atmosfēru, un bet to nevajadzētu tagad, ka mēs pasakam, ir, jūs visi būsiet.
Bet ar šito mēs pasakam, Jāni, kad ir neatkarīgi no tā, vai būs valsts finansējums, vai nebūs, ja gadījumā kaut kas tur.
Tā kā, protams.
Un otrs ilgtermiņš pasākums, un ja tomēr Valmierā ir vajadzība pēc, nu, kaut vai sākuma skolu uzbūvēt jaunu, Tad tomēr tas, viņš ir elastīgs šitais pasaules.
Protams, ka viņam jābūt. Ja mēs redzam, ka tāpat kā tagad, kur mēs meklējam iespējas būvēt bērndārs, ja būs nepieciešamība, būvēsim skolu. Nu, tur, kur būs vislielākais pieprasījums. Labi, vai par šo lūdzu ir kādi jautājumi? Nav, tad virzam uz sēdi, paldies. Tā, noteikuma atzīšana pa spēku zaudējuši.
Nu, arī šobrīd jau ir spēkā jaunā Valmieras nauda izglītības metodiskā darba koncepcija un lūgums tātad ir atzīt par spēku zaudējušos 2019. Gadā pieņemto Valmieras pilsētas izglītības metodiskā darba organizēšanas noteikumus un Valmieras pilsētas pašvaldības izglītības metodiskā darba koncepciju.
Labi, paldies. Vai par šo kādu jautājumu? Nav, virzam uz sēdi. Tā, amatu saraksts.
Jā, tad veikti grozījumi vairākās iestādēs, tad bibliotēkā saistībā ar pagasta bibliotēku likvidēšanu, sociālu lietu pārvalde, viena no amata vienībām sociālais darbinieks pārsaukta par speciālistu, dēļ tā, ka grūti atrast tomēr sociālos darbiniekus ar speciālo izglītību, speciālistam vajadzīga augstāka izglītība, nav vajadzīga speciālā, un nekustamu īpašumu apsaimniekošanas pārvalde, viens no nekustamu īpašumu speciālistiem pārsaukts par vecāko līdz ar pienākumu veikšanu saistībā ar tiesu darbiem.
Labi, paldies. Vai par šo lūdzu kādu jautājumu? Nav, ejam uz priekšu. Tā, turisma attīstības stratēģija. Ko mums divas komisijas jau klausījās to stāstu?
Jā, es arī rosinātu, ka droši vien mēs vēlreiz šeit garī nerunājam, jo vienā no komisijām tātad jā, tika izrunāts, ka mēs nākam ceturtdien 23. novembrī 10.30 tiekamies, bet nevis Lāčplēša ielā 2, bet De Valdemera mācību zālītē, jo Lāčplēša iela ir aizņemta. Labi. Es izsūtīšu arī ēpastu visiem tā, lai
ir. Labi, vai tas ir pieņemam deputātiem? Paldies visiem interesantiem lūdzu piedalīties. Tā, nākamais sadarbības memorandu parakstīšana.
Jā, nu tātad jau līdz šim esam darbojušies Gaujas Nacionālā parka turisma biedrībā kā sadarbības partneri. Arī šobrīd ekonomikas ministrija ir izstrādājusi programmu, kas paredz tātad sadarbības tīklu veidošanu. Un Gaujas Nacionālā parka biedrība mūs aicina parakstīt sadarbības memorandu starp Cēsu, Siguldas, Valmieras novada pašvaldībām, dabas aizsardzības pārvaldi un Vidzemes augstskolu, lai īstenot šo te programmu. Šobrīd gan nekāds finanses netiek prasīts no mums, bet jārēķinās, ka mēs igadēji ar Gaujas Nacionālā parka biedrību slēdzam sadarbības līgumu un tur finanses parādās.
Labi, paldies. Vai par šo lūdzu kādu jautājumu? Nav, virzam uz sēdi. Tā, nākamais. Valmiera Mūžas pirmskolas izglītības iestādes burtiņš infrastruktūras attīstība.
Ir sagatavots lēmuma projekts par atbalstu projektu Valmiera Mūžas pirmskolas izglītības iestādes burtiņš infrastruktūras attīstība iesnieguma iesniegšanai. Plānots iesniegt projektu pieteikumu, atklāt projektu iesniegumu atlasē, un esmu sagatavojis arī nelielu prezentāciju, lai pastāstītu. Parādītu, tā. Kas ir plānots? Vai
vajag rādīt, vai nevajag?
Nevajag rādīt.
Tātad šeit ir izmantojam jau uzīmētu projektu. Ir neliela mums problēma, kur šobrīd mēģināsim mēs risināt, jo šobrīd mums rinda ir drusku pamazi, tāpēc, ka mēs esam bijuši pārāk aktīvi un rindas risināšanas jautājumus esam risinājuši ieliekot bērnu skolā. Un šobrīd veidojas situācija, ka mums arī skolā tos klases vajag, bet bērni nav bērns, nav kur likt. Un attiecīgi sanāk, kad esam iešāvuši sev kājā, jo mums ir rinda pamaz. Un tad mēs lūksim varam ministriju skaidrot, ja mēs šobrīd atteiksim šiem 26 bērni mācīties skolā, vai mēs tiekam iekšā projektā, jo tad rinda mums pārsniegs vajadzīgo skaitu. Tā arī mēs paprasīsim, jo šobrīd tas tiek traktēts, ka jūs nekvalificēties un viss. Tas nozīmē, tiklīdz tu kaut ko dari un risini problēmu, tā nonāc citās problēmās. Nu tā, bet es aicinu virzīt uz priekšu un jāmēģina mums ir šis te atrisināt. Bet, nu, garantija nav, bet mēģināsim visādas ceļus.
Katrā gadījumā tur zem pašvaldības zeme ap esošo burtiņu ir pietiekami daudz, tur infrastruktūra rotē laukumiem ir vieta un tur viss ir ieprojektēts. Domāju, ka tur nekāds sabiedzinājums neradīsies vēl četras grupiņas pie esošajām deviņām piebūvēt lāt. Tas būs tikai vienīgi pat pozitīvi.
Ir viss tālākums, ir ceļš, ir viss jau ir un... Okay. Tā, vai par šo tad ir jautājumi? Nav, tad paldies, virzam uz sēdi. Tā, 33. Attīstības programma.
Jā, dzirdat mani? Tā tad attīstības programmas investīcija plānā ir kārtējo reizi izdarīt grozījumi. Ir četrās vietās. Viens ir izlabots, tas ir saistīts ar pirmskolas izglītības iestādi burtiņš. Ir precizēti darāmie darbi un saistībā ar projektu. Un ir trīs jauni ieraksti par bērndārzu Ezītis un par sociālās aprūpes centru Lode un par vidas pieejamību divās ēkās Trenčos un Sadā, par ko mēs jau diskutējām tautsaimniecības komitejā, un tas tāds paliek uz, mazliet uz jautājumu zīmes, tur tā summa, bet nu. Un saistībā ar burtiņu, tad investīciju plānam esam nolēmuši likt klāt otro pielikumu, kur ir analizēta tieši pirmskolas vecuma bērnu skaits, tendences un arī analizētas citas iespējas, kā nodrošināt vietas bērndārzos, dažādas alternatīvas paralēlu burtiņa piebūvas būvniecībai. Nu, to, ka mums prasa ministra kabineta noteikumu, un lai projekts tiktu arī atbalstīts, ļoti, ļoti cerams. Vai ir, jo šis pielikums otrais, tas ir tikai pirmais uzmetums, tur vēl ir daudz jāpiestrādā līdz sēdē. Tā kā, ja kādam ir komentāri, lūdzu.
Vai komentāri ir? Nav. Paldies, virzam uz domas sēdi. Tā, 34. Komandējums uz Itāliju, lūdzu, kurš ziņo?
Jā, lūgums lemt par komandējumu uz Itāliju domas priekšsētājs vietniekam un domas deputātam laika periodā no 24. Līdz 26. Novembrim.
Ir uzaicinājums uz pasākumu sestdien, svētdien, faktiski tas notiek, un Vale Folija sena sadarbība, bet sen arī nav būts, jo tagad saistībā ar visiem iepriekšējiem gadiem, kas ir noticis. Vai lūdzu par šo ir kādi jautājumi? Vale Folija. Vale Fogliju. Itālija. Pa vidu. Jā.
Varbūt var īsti izstāstīt par to, kāda ir tā vēsturiskā sadarbība un kas tagad ir mainījies un kas būtu jāatjauno vai jāattīsta saistībā ar šo komandējumu un kādi tie mērķi ir.
Mikrofonu.
2016. Gadā arī tāpat ar Guntaru bijām uz Valle Foglijas komūnu. Valle Foglija, tas ir principā arī tāds novada nosaukums, ja Itālijā tā ir komūna, kas apvieno Pesaro un Urbino provinces. Un tur, kā tā sadarbība aizsākās? Sadarbība aizsākās, ka tur bija viena arī Valmieras meitene, kas tur bija iepriecējusies. Un pateicoties tam, kā saka, arī ar visādiem tādiem blakus pozitīviem apstākļiem arī 16. Gadā parakstījām arī šo sadraudzības līgumu. Un tāpat ir tā sadarbība bijusi gan tiešām arī dažādu pasākumu organizācijas jomā, tāpat ir bijis arī mērs, arī tiezniecības rūpniecības kamērs, Vidzemes priekšādētājs Juris Leņas ir bijuši arī uz turieni. Un ko mēs tagad par ko mēs tagad arī domājam. Mēs domājam vienkārši arī pamācīties drusciņu no viņiem, arī tiešām, kā šeit ir rakstīts, arī par tādu sadarbības pasākumu organizēšanu, jo konkrēti tas ielūgums arī viņiem ir, nu, principā, ja tā mēs pēc tādas analoģijas, viņiem tie ir arī tā kā tāds ražas svētki, arī visu darbu pabeigšanas tāds pasākums, un arī tās attiecības ar viņiem ir visu laiku tāpat uzturētas, arī esam viens, nu, arī pateicoties arī viņu aktīvajam mēram, tur Palmīro Čelli tāds jau ļoti labi ieredzēts mērs abās provincēs, un ko mēs, nu, tiešām arī tas Covid laiks ir, nav ļāvis arī tā varbūt vienam pie otra, tas arī aizbraukt ciemos, un atjaunosim arī tādu, kā saka, arī kopā būšanu, un tāpat arī viņus aicināsim arī uz mūsu pasākumu, kas mums būs arī nākamajā gadā.
Labi, paldies, vai vēl kādi jautājumi? Labi, paldies, tad virzam uz sēdi. Šodien jau uz sēdi. Tā, nākamais, tātad 35, 36, 37, 38, 39 ir par atļauju uzsākt dažādu nekustamo īpašumu atcināšanas procesu kreditoru pretenziju apmierināšanai. Tie saprotu, to dara valsts vai kas?
Zvenas, tu esi izpildītājs, tu organizē. Tu esi
izpildītāji, jā, lai...
Un ir nepieciešama pašvaldības atļauja.
Jā, vai mēs tam piekrītam?
Jā, es nepajautāju, ka pirmā komiteja, kas to runājam, tā procedūra, respektīvi pēc likuma, tātad šis īpašums pienākās pašvaldībai. Ja pašvaldība paziņo, ka pieņem šo īpašumu, tad mēs viņu iegūstam īpašumā bez maksas. Ja mēs atsakamies, tad izpildītājs rīko izsoli un tad maksā visiem parādniekiem.
Jā, šeit ir tā niansa, ka ir kreditoru prasījuma, un tāpēc sarunāts tiesu izpildītājs organizēja izsoli. Tad gadījumā, ja īpašums piekritīs pašvaldībai un kreditori nebūs, piemēram, neviens pieteikušies uz izsoli, tad pašvaldība nevarēs atteikties no īpašuma pašvaldībai, bet šis īpašums piekritīs un vienkārši nu, nebūs iespējas nemaz atteikties.
Es pieņemsim, ja kreditori prasīja pa siltumu, pa komunālajiem pakalpojumiem, pieņemsim tur 300 eiro, tad mēs šo īpašumu varētu iegūt, ja mēs samaksājam kreditoram prasītājiem šos 300 eiro, tad mēs iegūstam viņu īpašumā.
Nē, ja mēs iegādājamies īpašumu par īpašuma vērtē, novērtējuma summu šobrīd, tad jā.
Tirgus novērtējumu?
Jā, jā.
Tas nav pabrīd. Labi, paldies. Tad vai par šiem pieciem īpašumiem ir kādam jautājumi vai ļaujam, lai izsola? Īsti neviens nebija atradis argumentus, lai ņemtu par novērtējumu. Labi, tad virzam 35, 36, 37, 38, 39, virzam mūsu domas sēdi. Tā, nākamie tad arī 40, 41, 42, 43, 44, zvejas rīka limita piešķiršana Burtnieka ezerā piecām saimniecībām. Vai par šo lūdzu ir kādi jautājumi, komentāri arī divās komitejās skatīts? Nav komentāri, virzam uz domes sēdi. Tātad dalība, 45. dalība atklātajā projektu konkursā zivu resursu aizsardzībai Valmieras novadā nepieciešama aprīkojuma iegāde. Tas ir tā. Ekolods, jā. Bet tas ir 23. gadā vai tiešām 23. mēs uzspēsim?
Jā, šogad līdz 15. decembrim jā.
Uzspēsim. Labi, paldies. Jā. Paldies, tad piekrītam, jā. Labi, ejam tālāk. Tā. Izcertāmās koksnes, tātad divas izsoles. 46. 47. Punkts nodošana atsevināšanai, vai par šo mēs lūdzu? Nav jautājumi. Virzam uz sēdi, paldies. Tā, tālāk 1, 2, sēdas dzīvokļi, pa sēdas dzīvokļiem, vai ir kādi jautājumi, tas ir līdz 56. punktam. Visus virzam, arī liels ir komunālās izmaksas, savādāk uz pašvaldību krīt, tāpēc būtu.
Visi, kas sēdāja tirgot, ir notirgoti un ir bijuši no cīņa, tā kā ir vairāki solītāji bijuši.
Jā. Tāpēc, kad paši tas dzīvoklis tādā stadijā, kur tur viņi īsti nevar izīrēt, jo viņam ir jāpieciešama kapitāla ieguldījuma. Vai ne? Nu jā. Nu uztaisīs, lasim kāds Las Vegas. Tā, tātad par sēdas dzīvokļiem virzam uz domes sēdi. Tātad 57. ir tā Valmiera Purviela 11.35. Atkārtot atsevināšanu, kā tam mums nebija neviens pieteicies.
Nebija pieteicies, tāpēc šobrīd ir piedāvājums samazināt par 10% sākuma cenu izsoles.
Labi, piekrītam, jā. Piekrītam, leidžam uz sēdi. Tā, 58. ūdens ila 2D arī tad samazinam, jā, un virzam uz atsevināšanu. Labi, parasti tas ir izdevies dabūt pat vairāk. Tā, 59. Abūvēt zemes vienība Vīļēni atsevināšana dikļos. Pēc projekta, jā, nav iebildu un vienu. Nav. Tad 60. Stacijas ila 2821 nodošana. Atsevināšana neizīrēts divas tad dzīvoklis vai par šo kādu jautājumu. Nav. Labi, ejam tālāk. 61. Nekustamais īpašums Pūpoli. Branguļu pagastā vai par šo kādi priekšlikumi nav, tātad virzām uz atsevināšanu. 62. Neizīrēts trīs starp dzīvokas Lapeglas Naukšainos vai par šo kādi jautājumu nav, labi, tātad virzām uz sēdi un Lapeglas 63. Toreiz Lapeglas. Jā, vēl viena Lapegla. Jā, Lapeglas 1. Vai par šo kādi jautājumi? Nav, virzam uz sēdi. Tā, viena automašīna greideļs frontālais iekrāvējs. Nav variantu, šobrīd mēģinām pārdot vēl līdz lūžņiem. Vai ir kādi iebildumi? Labi, virzam uz atsevināšanu. Visi trīs virzam uz atsevināšanu. Tā, ne, vispirms uz domu sēdi virzam. Tā, informatīvs jautājums par licenzēto rūpniecisko zveju burtniekā. Šo jau, man liekas, arī visi dzirdēja. Un visi dzirdēts, tā kā tad attiecīgi gatavojam arī parastu lēmumu. Ja? Labi, paldies. Un 68. par parakstu vākšanas vietas Valmieras novada administratīvā teritorijā. Lūdzu, šeit gan vajag ziņot.
Atvainojos, laikam maz runāts ir tāpēc. Kā jau jūs dzirdējāt, arī prezidents ir apturējis grozījumu notariātu likumā publicēšanu uz diviem mēnešiem. Kāpēc tas ir darīts? Tas ir darīts, lai, tāpēc, kad arī tiek iniciēts, ka ir iespējams arī tautas nobalsošana šajā jautājumā. Tas nozīmē, ka, lai to tautas nobalsošanu ierosinātu, ir jāsavāc konkrēts skaits parakstu, un šādām parakstu vākšanas vietām ir jābūt katrā pašvaldībā. Un pēc vēlēšanu likuma apmēram ir tā, ka uz katriem novada 500 tūkstošiem iedzīvotājiem ir jābūt vismaz vienai, arī uz 10 jā, ir jābūt vienai parakstu vietai, mums tas pārsniedz, mums sanāk pat uz 5 viena, kā saka, un mums ir apmēram, sanāk, redzat, mums ir kopumā 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, tātad mums ir 12 parakstu arī šīs nodošanas vietas. Un tā kā mēs likumā visus nosacījumus esam ievērojuši, un praktiski visur ir iespējams arī novadā savus parakstus nodot, lai izteiktu savu attieksmi, lai izteiktu savu attieksmi pret šiem notariāta likuma grozījumiem. Nu, jūs jau paši arī zinat, ka arī ir dažāda polemika saistīta arī, kā saka, tāpēc ir viedokļi dalās, un arī tāpat arī saimā balsojums bija, cik bija 53 par un pārējie pret. Tā. Tā kā... Nē, prezidentam tas bija jādara, jo arī saimā tika savākts arī šis konkrētais parakstu skaits. Tas viss, tas nebija tā, ka vainu. Nu tā, tāpēc Ilzes vietā arī noziņoju, arī lai Ilzei pašai nebija šodien, kā saka, jāpieslēdās. Viss ir vēlēšana komisija, visu ir sagatavojis, lai tas varētu notikt. Arī darbinieki ir instruēti un tā tālāk arī ar visām, kā tur būs visām piekļuvas tiesībām un tā tālāk, kā tās arī būs saņemams. Un ar ko, kāpēc arī ir svarīgi, lai tās vietas būtu pašvaldībā, jo redzat, kad, nu, ja tas notiek pašvaldībā, tas neko nemaksā, ja cilvēks savu parakstu nodod, piemēram, pie notāra, vai kā tas jau ir. Tas jau ir citas izmaksas. Nu, tas mums... tas mums arī pēc likuma ir tāds pienākums, tur no tā mēs arī nevaram tā atteikties vai kā.
Tas ir jādara, un cik var saprast, tad lielākā daļa tomēr parakstās internetā, jebkurā gadījumā. Latvijā, e-Latvijā.
Nu, šis ir domāts arī, nu, taisni. Nu, taisni tiem varbūt, kas tiešām to savu parakstu grib vēlas nodot klātienē. Arī jau ir bijuši arī jau interesanti, ko pašvaldība, ko ir lēmus, kādi pasākumi ir veikti, lai šī parakstu vākšana notiktu, kā saka, arī tādi. Ir bijuši jau arī tādi pieprasījumi sniegt informāciju. Tā.
Labi, vai par šo kādu jautājumu lūdzu?
Jo, principā, visas Jā, visur pārstāvība ir, visur ir iespēja.
Ja? Nu jā, kolēģi, tikko mēs no Ričarda stāstītā varam izsināt, ka nu, tā mērķa auditorija ir cilvēki, kur uz nopienotāru neies, naudu netērēs un tam līdzīgi. Respektīvi, runa ir vairāk arī par lauku cilvēkiem. Un ja mēs, teiksim, esam tā īsti demokrātiski, tad, manuprāt, šie 11, ne 12, bet 11, kā es saskaitīju, parakstu nodošanas vietas pašvaldībā ir ļoti, ļoti maz. Ir ļoti, ļoti maz. Likumu devējs ir paredzējis uz 10, ne mazāk kā uz 10 tūkstoši viens, un ne vairāk kā iepriekšējās saimnes vēlēšanās esošo iecirkņu skaits, kuru mums bija 37 iecirkņi. Respektīvi stāsts ir par to, vai kā piemēra, ņemis Burtnieku novadā, ko apvienība, kur ir seši attālināti pagas, sākot ar paši ziniet, ir tikai viena vieta Matīša, pat ne novad centrā. Nu, respektīvi, vai mēs ar šo gribam būt demokrātiski un dot cilvēkiem pēc iespējas savu attieksmi paušajā jautājumā, vai arī mums ir kaut kāds cits slēpts mērķis, iespējams, es ceru, ka tā nav. Un nu, vienīgais arguments varētu būt, ja tas pašvaldībai nes liels finanses izdevums, bet vai tas tā ir, to es nemāk pateikt, ja šo visu pasākumu finansē valsts. Manā skatījumā šie iecirkņu skaits ir ļoti maz. Ja kocēna apvienība, es redzu, ka vismaz ir trijās vietās ir kocēnos, ir Zilākalnā un Vaidavā, nu, it kā viss tie pietras punkts, tad Burnieku apvienai tikai Matīšos. Nav ne Rencēnos, nerunājot ne pa Vecat, ne pa Ēvel, ne pa Burniekiem. Nu, Valmieras pagasts droši vien atnāks uz Valmieras pilsētu. Nu, īsti, man liekas, ka ja mēs gribam būt atklāti un demokrātiski, tad, manuprāt, šīm lauku, ir īpaši lauku pagastos, ja? tur vajadzētu būt dot iespēju lielāk.
Ļoti būtiskā atšķirība un niansa tā, ka, ja ir vēlēšanas, ka tu vari iet tikai klātienē novēlēt, šeit var nobalsot arī internetā. Un tā kā tā iespēja ir aiziet uz jebkuru bibliotekas filiālu, kas mums ir katrā ciemā, un arī tur caurē Latviju vienkārši arī nobalsot. Šī ir tikai atsevišķa, kur ne caur internetu.
Ok, piekrīt, jā, bet tādā gadījumā vajadzētu kaut kādu mums sabiedriskām attiecībām padomāt un dot tautai ziņu, ka tāda iespēja ir aiziet uz biblioteku, uz vienotu lienotu apkopošanas centru vai uz kaut kādu tur citu vietu,
no labi,
kur pašvaldības speciālists, kur speciālists izdarīs tai tam onklim vai tantai to pakalpojumu.
Labi, paldies. Vai vēl kādu komentāru par šo? Nav, tad līdz ar to finanšu komitejas darba kārtība ir izskatīta.